Radijska kateheza. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega.
Ja, in prav lepo vabljeni, da razgrneva neko staro besedilo, a ne, upremišljevanje tudi danes, takole, ko sva se pripravljala na to oddajo. Ste rekli, da so bili časi okoli leta 450 in malo prej in malo kasneje še težji, kot so danes.
Bistveno težji, to je čas propada Zahodnega rimskega cesarstva in pred nama je besedilo papeža Leona Velikega, ki je takrat, dobro desetletje, vodil cerkev v res kritičnem času, vendar pa je vodil cerkev tako, da si je prislužil primek Veliki. Prvi med papeži je dobil to ime in za njim so ime Leon vzeli mnogi, tudi naš sedanji papež. Mimo grede, ko smo čakali pred ekrani in gledali, kdo bo vstopil na balkon Petrove bazilike in ko je omenil kardinal Kamerlenk, da bo to, ki si je nadel ime Leon, sem dokaj spomislil sveda na Leona Velikega, ne na 13. Ampak očitno je to res popularno ime za papeže, da je že zdaj 14. papež, ki je na neki način levje srčni, ki nosi to levje ime. Hrvati mimo grede mu preprosto rečejo lav.
Ja, in se mi zdi, da so zdaj časi, čeprav ste rekli, da niso tako hudi, taki, da rabimo takega papeža, ne?
Tako je, rabimo papeža, ki ima dober uvid in ki dobro razume, kakšna je situacija in ki se na to preudarno odzove z res globoko analizo časa in pa z globoko vero. Mimo grede, ravno takrat je papež Leon Veliki zelo podarjal, Kristus nikoli ne zapusti svoje cerkve. Očitno je bila nevarnost, da bi ljudje začeli razmišljati, Kristus nas je zapustil, ker so take in take okoliščine, ker ne gre vse po maslu. Preganjene so se končala že pred 150 leti, potem je cerkev rasla, se krepila, zdaj pa naenkrat imamo hudo težavo. Kristus nas ne zapušča. To je glavno Leonovo sporočilo, ki ga je podal bodi si v svojih pismih, ki jih imamo ohranjena, okrog 100 jih je, in ali pa v njegovih govorih, razpravah, tako imenovanih razpravah, traktatus, ki jih je tudi okrog 100. To so pravzaprav bogoslužni govori, pripravljeni kot pridige, ki jih je papež Leon vnaprej pripravil za svoje duhovnike, ker je vedel, da marsikdo ni tako zelo sposoben govorniško. On pa je vendarle bil dobro izobražen in je vedel, kako pomembna je jasna, odločna, dobro zgrajena in tudi utemeljena beseda, ki ima svoj temelj v Kristusu, v razodetju in to nam podaja v teh svojih govorih.
Ja, ne smemo pozabiti, a ne, da je bil tisti čas bistveno drugačen od današnjega, ko imamo pisano Božjo besedo, tako rekoč na vsakem ali zaslonu ali knjigi, takrat tega ni bilo, ne?
Takrat je služil namesto teh zaslonov človekov spomin. In te reči se je bilo treba vtisniti v spomin, torej jih je bilo treba nekajkrat slišati, ponoviti in potem se je lahko z Božjo besedo nadaljevalo naprej. Mimo grede, čez nekaj dni bo njegov god, ne pozabimo tega, in pa čez nekaj dni bo tudi praznik Kristusa Kralja, ki ga seveda papež Leon še ni obhajal, ker je to sodoben praznik, vendar pa se ob sedanjem prazniku pogosto vzame tudi njegova besedila, ki ilustrirajo Kristusovo kraljevanje. Ker ravno, ko govori o njegovem trpljenju, obenem pove, da s križa Kristus kraljuje.
In to je nekaj, kar ljudje zelo težko razumemo, a ne? Po drugi strani pa vemo, da ko trpimo, čeprav v tistem času tega ne moremo niti vedeti, še manj priznati, a ne? To je kraj in čas našega preoblikovanja, spreobrnjenja pravzaprav.
Tudi o tem bomo slišali v tem današnjem govoru. Gre za odlomek iz govora 53, ki sicer v celoti še ni preveden v slovenščino, bo pa mogoče nekoč vsaj odlomek prišel v razširjeno verzijo molitvenega bogoslužja, tako enega brevirja za uro bogoslužnega branja pri nedelji Kristusa Kralja.
Ali sva zdaj že zrela in naši poslušalci, da bi poslušali besedilo samo, ali je treba v tem času in svetem Leonu Velikem še kaj reči?
Mislim, da lahko kar stopimo k besedilu, ki nas bo uvedlo v samo skrivnost tega praznika.
Vera me spodbuja, predragi, da vam del govora o Gospodovem trpljenju, ki sem vam ga obljubil, z njegovo pomočjo sedaj povem. Pomagal si bom tudi z vašimi besedami. V skupno korist je, če me boste imeli za vdanega, ker ste mi izročeni, da bi vas utrdil.
Zdi se, da se je sveti Leon Veliki prav vedel, kako se postaviti že na začetku.
V teh bornih treh vrsticah srečamo celo vrsto ključnih pojmov, s katerimi operira, na katere se naslanja. Začne z besedico vera. Vera me spodbuja. Torej predstavi in razloži, kaj je motiv njegovega govorjenja. On je vernik in to vero želi uliti tudi svojim poslušalcem. Potem spregovori, reče besedo trpljenje. Tema govora napove, o Gospodovem trpljenju bo govoril. Tema, ki ni enostavna, zato ker, posebej še, če upoštevamo, da ima pred seboj sveže kristjane, ki so bili vajeni poganskega gledanja na Boga in božanstvo in po pogansko so bogovi netrpljivi, ne morejo trpeti, to je bistvena značilnost Boga, zdaj pa nam naš Bog trpi. Potem spregovori o obljubi. Obljubil sem vam. Gre torej za gledanje na svojo službo. Leon vidi, da je njegova služba v tem, da oznanja in to je obljubil ljudem, to je njegova dolžnost, dolg, ki ga mora izpolniti, da jim oznani tega Kristusa trpečega na križu in potem, kdo mu bo pri tem pomagal? Kristus sam, z njegovo pomočjo. Ne to pove. Ne zanaša se na svoje moči, na svoje znanje, na svojo govorniško usposobljenost, ampak se opira predvsem na dar, ki ga prejema od Boga. Potem pa tudi nakratko izpelje kaptacijo benevolencije. Se pravi, želi si pridobiti naklonjenost poslušalcev, ko pravi, pomagal si bom tudi z vašimi besedami. Tudi poslušalci so imeli svoj delež. To je približno tako kot na Radio Ognišče, ko se pokliče, ko se odpre telefone in potem tudi poslušalci prispevajo k oblikovanju programa, k zastavljanju vprašanj in zlasti pri jutranjih pogovorih se gre torej ta pogovor v smer, ki jo zastavijo poslušalci, tudi z vašimi besedami. In potem skupna korist. Vse to bo koristilo in meni in vam. Ne bo kar tako v tri dni šel tale govor. To je v treh vrsticah zelo jasno opiše, kaj hoče, kdo je in kaj je pred nami. Zdaj poglejmo, kakšen je zares ta govor.
Z brezbožno in prekleto judovo kupčijo je bil odrešenik sveta izdan judom, ki so ga preganjali. Med bogoskrunskim zasramovanjem je bila njegova blagost privedena prav tja, na kraj kazni, kjer sta bila z njim križana tudi dva razbojnika, vsak na eni strani.
Torej, na začetku se je postavil, zdaj pa tukaj vidimo nekako uvod, a ne?
V tem uvodu naredi tako imenovano parafrazo dogodka Kristusovega križanja. Opiše s svojimi besedami na kratko, kaj se je dogajalo. Judova kupčija, izdajstvo, potem zasramovanje in križanje med dvema razbojnikoma. To so neke točke, ki se mu zdijo potrebne, ki jih potrebuje, da jih bo izpeljal in začel razlagati. Izriše nekakšno sliko, zelo kratko, s petimi potezami, nariše, si predstavljate nekega slikarja, ki ne nariše prav z vseh detajlov, ampak samo 3-4 poteze, da vidimo, zakaj gre. Križ desno, križ levo, in tam se bo zdaj zgodilo nadaljevanje.
Ja, vedno mi je bil ta Juda eno veliko vprašanje. Satan mu prišepne besedo, naj ga izda, Juda to stori, ampak, če ne bi bil Juda, bi bil nekdo drug.
V zgodovini je, pravijo, najbolj neprimerno in brezpredmetno razpravljati, kaj bi bilo, ko bi bilo, ker ni bilo. Gotovo, odrešenje bi se izpolnilo, izvršilo. Moje osebno mnenje, ki pa tu je seveda povsem nemerodajno in brez teže, je pa, da Judovo izdajstvo sploh ni bilo potrebno za celo zgodbo. Judovo izdajstvo je bolj potrebno za nas, da vidimo, kam lahko pridemo. Je na neki način opozorilno znamenje, kaj ti, če ga ne bi prejeli tisti večer, bi ga pa naslednji dan. Po dnevi. Bi ga že nekje našli. Našli bi sredstvo, ker sklenili so, da ga usmrtijo. In to bi naredili. Dan prej, dan kasneje. Ampak Božji načrt je pač lepo se tole tako zložil, da imamo mi iz tega načrta dejansko duhovno korist in opozorilo. Sploh pa Juda tukaj le ne bo tista glavna oseba, o kateri je Leon govoril, pač pa nekdo drug. Prisluhnimo nadaljevanju govora.
Eden izmed njiju je bil tedaj deležen podobne usode. Na razpotjih je bil razbojnik vedno nevaren ljudem, obsojen na križu, pa je nenadoma priznal Kristusa. Med tistimi najstrašnejšimi mukami telesa in duha, ki so pospeševale strahotno smrt, se je čudovito spreobrnil z besedami: "Spomni se me, Gospod, ko boš prišel v svoje kraljestvo." Kaj ga je spodbudilo k tej veri? Kaj ga je poučilo? Kateri oznanjevalec ga je vnel? Prej ni videl čudežnih dejanj Gospoda, ki je sedaj prenehal z ozdravljanjem bolnih, z razsvetljevanjem slepih in z oživljanjem mrtvih. Sama dejanja, ki bi se morala zgoditi, niso bila prisotna. In vendar je izpovedal, da je tisti, ki ga je videl deležnega istega trpljenja, Gospod in kralj.
Torej, kako bova zdaj, brat Miran, razložila te vrstice?
Leon se je spravil na enega od razbojnikov in stopil malček v njegovo dušo in se začel spraševati, kaj in kako, kaj se je dogajalo v njem. Kaj je prignalo tega človeka do spreobrnenja? In zato si bomo pa mi dovolili, da pa gremo še na drugo stran. Kaj se je dogajalo pa na drugi strani križa? Če je na tej strani križa nekdo trpel in je s tem trpljenjem, skupaj z onim, ki je bil na sredi, v tem sotrpljenju, tem sočutju, doživel Božjo bližino, pa na drugi strani, drugi, ki je enako trpel, ni doživel te Božje bližine, ampak je ostal v trpljenju zakrknen. Enega je trpljenje približalo k sotrpinu, drugega je trpljenje tako rekoč oddaljilo od sotrpina in od odrešenja, od spreobrnenja. Ta trpeči dobri razbojnik je brez čudežev in brez oznanila, brez besednega oznanila, samo s sotrpljenjem dobil dovolj moči, da je rekel: "Spomni se me." To se pravi izročitev, predaja, izraz vere, veroizpoved. "Spomni se me, ko boš prišel v svoje kraljestvo." To je neverjetna vera. Kakšno kraljestvo? Drugi ga zafrkava. Kje smo zdaj lahko mi? Mi, ki smo slišali besede, mi, ki smo videli, prebrali o mnogih čudežih in ki lahko podobno reagiramo kot en ali drugi. do zadnjega trenutka. Vse življenje se je mogoče obrniti k Kristusu ali zaradi besed, ali zaradi čudežev, ali zaradi zgodovine, ki jo gledamo v teh 2000 letih, ali pa se ob vseh teh dejstvih obrnemo drugam. Ni nekega jasnega zagotovila, recepta, ni karte, ki bi si jo lahko naprej kupili za Božje kraljestvo, ampak nas lahko vsaka stvar tja pripelje.
Ko smo recimo v trpljenju, in če imamo to milost, srečo ali spoznanje, da se odločimo za sotrpljenje in da rečemo, aha, to je moj križ, treba ga je nositi, druge ni, je to ena zgodba, ampak tudi nekdo, ki tega ne zmore, bo potem pristal v peklu, bo zavržen, ga Bog ne ljubi.
O tem ne vemo nič. Jezus je samo temu dobremu razbojniku obljubil, še danes boš z menoj v raju. Optimisti bi rekli, bo drugi pa po jutrišnjem. Ali pa kdaj kasneje. Nihče ne bo prisiljen vstopiti v kraljestvo. Vsak bo prišel dejansko tja, kamor si pripravlja, kamor si svojo voljo, svojimi dejanji, tudi to je omenjeno, da so sama dejanja, so tista, ki nas potem postavijo na eno ali drugo pot. To pa delamo vsak dan. Se pravi, da se vsak dan postavljamo na eno ali drugo pot in vsak dan lahko preskočimo z ene na drugo.
Ja, kako zanimivo je to, Mnogi, ki molijo vsakodnevno in veliko molijo, je rečeno tudi, da ne bodo uslišani zaradi množice besed, morda pa nekdo niti ne moli toliko, pa je po svojem bistvu boljši človek, brez molitve.
Bog nas ne sprejme v kraljestvo zato, ker bi si to zaslužili s svojimi molitvami, svojo dobroto, ampak zato, ker je usmiljen. Ampak ker je usmiljen, pa tudi ne bo nikogar silil. Na naši strani mora biti pripravljenost, da ga priznamo, kot je priznal dobri razbojnik Kristusa, spomni se me, priznal ga je za kralja. In če bo v nas ta pripravljenost, potem bomo pripravljeni sprejeti dar, ne zahtevati plačilo. Lahko bi zahtevali plačilo, če bi razumeli svoje dobra dela, svoje molitve kot plačilno sredstvo.
Trgovino, ne?
Ampak pri Bogu je to malo drugače. In zato nas tukaj Leon s tem, ko opisuje predvsem tega dobrega razbojnika, nas hoče spraviti na njegovo stran, v njegovo razpoloženje, v njegovo duhovno atmosfero. Da bi imeli tudi mi podobno držo izpovedovanja vere, ne glede na to, da tudi naše življenje ni vedno idealno, ampak na koncu pomembno je, da se znamo ozirati tudi na tisti končni trenutek in da se ne pustimo, da bi nas stvari zapeljale proč. Pa tudi, če je to trpljenje, ki je nelogično, nesmiselno, če ta razbojnik pravi, ja, mi dotrpiva, ker so to zaslužila. Priznava svojo krivdo za to trpljenje. Tako razume to povračilnost, ki je logična, zlasti še v stari zavezi. Kristus je trpel nedolžen. In ravno to njegovo trpljenje nedolžnega nas osvobaja od obupa zaradi kakršnihkoli okoliščin, v katere se znajdemo. Vrniva se to peto stoletje, sredo petega stoletja, ko je celotna družba trpela. Celotna družba je bila tako rekoč obsojena. Rimsko cesarstvo je bilo obsojeno na počasno umiranje. In Leon daje tem ljudem upanje. Ne daje upanje v preživetje države, ker ni preživela, kmalu po njegovi smrti je tudi cesarstvo usahnilo, če bo vprašanje, koliko so ljudje opazili, to zgodovinari vemo, da je takrat bilo konec cesarstva, ljudje so živeli še naprej. Samo razmere so se vedno bolj spreminjale. Leon je dejal v tem času upanje. Kristus ne zapusti svojega ljudstva, ne zapusti svoje cerkve. Leon je obnavljal cerkve v času, ko ni bilo več na voljo sredstev, ki kot so bila v času Konstantina, ki je podpiral cerkev z vsemi iz državnega proračuna. Razmere so težke. Gospodarstvo je se sesuva. In vendar Leon poskrbi, da cerkve, ki so takrat stare dobrih 100 let, da se obnavljajo. Ker po stoletjih je pač treba malo obnavljati. In tudi to je neko znamenje upanja. In očitno cerkve so bile še dovolj polne, da se jih je splačalo, da je bilo za koga jih treba obnavljati.
Od tod je torej vzšel ta dar, odkoder je vera sama dobila odgovor. Jezus je namreč dejal, resnično povem ti, še danes boš z menoj v raju. Ta obljuba, ki ni toliko prišla s križa, kakor s prestola moči, je premagala človeško omejenost. Iz te visokosti se torej daje nagrada vere, v kateri je izbrisana zadolžnica človeškega prestopka, ker narava Boga ni ločena od narave sužnja. Tudi med samim mučenjem je ohranila svojo posebnost in enost, nedotakljivo božanskost in trpečo naravo. Pričevanje vsega stvarstva pomaga k utrditvi našega upanja.
Brat Miran, kakšne podnapise bova dala tukaj?
Tu pa Leon preskoči iz govora o osebni veri razbojnika kristološkim vprašanjem tistega časa. Smo v času Efeškega in Kalcedonskega koncila, ki razpravljata o Kristusovih dveh naravah. In Leon, za razliko od mnogih vzhodnjakov, je imel tukaj le zelo, zelo razčiščene pojme in mu je bilo povsem jasno, kako je to pri Kristusu, kakšna je ta skrivnost, res da neizrekljiva, vendar pa da v eni osebi imamo vendarle dve naravi, ki pa nista nepomešani, pa tudi neločljivi, neločeni. On je pomagal, da so rešili ta problem na koncilu in tukaj to temo podtakne mimo grede še v ta govor, v to govorjenje o Kristusu na križu, kjer pove, da čeprav je tu očitna njegova narava, človeška narava, ko trpi, pa vendarle ni niti za hip izgubil svojega božanstva. Ostaja Bog vedno in povsem. In zato to tudi tukaj mimo grede poudari, da tudi med mučenjem je njegova božanska narava ohranila posebnost in pa enost. Čeprav je trpeča, je obenem tudi božanska.
Ko razlagate te, ne bom rekla podrobnosti, ker niso majhne stvari, ampak so za nadaljevanje nauka kar pomembne, ampak te stvari v zvezi s Kristusovo naravo oziroma dvema naravama, se mi pojavlja vprašanje tega trenutka, ne, ko vemo, kako muslimani po mnogih mestih zahtevajo svoje pravice in oznanjajo svojega Boga, ki bo prinesel tudi pravico, ne, kot jo oni oznanjajo in zagovarjajo. Vemo pa, da po drugi strani so kristjani preganjani, da jih še vedno tako pobijajo in tako naprej. Ali nam taka kateheza pravzaprav kako pomaga v tem trenutku, ko recimo so kristjane, ne vem, dobesedno pobijajo?
Mislim, da je pomembno, da svoje vere ne jemljemo preveč na lahko in tudi ne zgolj formalno, tradicionalno v smislu nepoučenosti. Če bomo vedeli, kaj verujemo, potem se bomo znali tudi za to vero postaviti. Ne zato, da bi se zaradi vere s komerkoli stepli, šli v neko ostro polemiko, ampak da znamo zagovarjati tisto, kar prepoznavamo kot resnico, kot razodeto resnico. In tu se konkretno z muslimani močno razhajamo, čeprav verujemo v enega Boga, ki je usmiljen, ki je stvarnik, ki je sodnik, pa vendarle mi priznavamo, da je Kristus Božji sin. Muslimani ga priznavajo za preroka, deviško dorojenega iz device, pomembnega preroka, vendar pa ga ne poznajo iz naših kanoničnih evangelijev, pač pa ga poznajo bolj iz apokrifnih virov. In predvsem ne priznavajo njegovega božanstva in ne priznavajo njegove vloge odrešenika, ker islam pač ni tako odrešenska religija, kot je odrešenska religija krščanstvo. Pri nas pa mi verujemo, da je Kristus naš odrešenik, ker je Bog in človek, ker je edini srednik med Bogom in ljudmi. In zato je dobro, da se tega zavemo, ne samo, da bi zdaj znali s tem nasprotovati muslimanom, ampak, da vemo, na koga se opreti, da je on tisti, ki na vsakem trenutku lahko tudi podpre svojo milostjo, ki je z nami, ko trpimo, ko smo preganjeni, da v Evharistiji, v kateri se nam daje ujet, da je tudi naša moč za življenje.
In take razlage, kot slišimo, prav gotovo pomagajo k utrditvi našega upanja konec koncev.
Mimo grede, pred desetletji je bilo kar popularno gledati na Kristusa bolj človeško, ne tako božansko, včasih je bil morda preveč oddaljen in preveč božanski in se ga videlo zgolj kot Božjega sina, ne pa sina človekovega. Potem so prišla desetletja, ko se ga videlo kot revolucionarja, kot reformatorja, kot socialnega delavca, precej človeško. In dejstvo je, da se je marsikdo, da je nekdo v preteklih časih izgubil njegovo človeško plat in v teh bolj bližnjih časih izgubil njegovo božanskost. Današnja, tale Leonova pridiga, in njegovo prizadevanje v sredi 5. stoletja pa poudarja obe naravi, ki sta na skrivnosten način povezani in nikoli ni nobena odsotna. In samo, če je Kristus res pravi Bog in pravi človek, šele takrat je lahko naš odrešenik in takrat je naše krščanstvo lahko močno, čim ga pa razvodenimo ali v eno ali drugo smer, pa se tudi naše krščanstvo lahko zamaje. In potem smo gotovo v takem verovanju šipki in bolj dovzetni za napade.
Ki jih pa v tem času ne manjka.
Tako je.
Ko je Kristus izdihnil duha, je vse zatrepetalo. Sijaj sonca je prikrila gosta tema in nenavadna noč si je podvrgla dan. Zemlja se je zamajala in zaradi globokih pretresov ni ohranila svoje stalnosti. Trdota skal je popustila, ko se je vse premaknilo. V templju se je zagrinjalo pretrgalo, tako da skrivnosti prejšnjih časov niso bile več zakrite. Telesa mnogih svetih so bila obojena in da bi se utrdila vera v ustajenje, so se odprli grobovi.
Brat Miran, če si predstavljamo zbeganost učencev, ki so bili živeli z njim potem, ko je umrl, ko jim je tako rekoč padlo vse v vodo, ko niso vedeli, kaj in kako bi, se mi zdi, da se tudi nam večkrat postavlja ne tako vprašanje, sej na koncu Kristus je umrl.
Res je, umrl je in tukaj je Leon orisal trenutek njegove smrti, ki je v evangelijih morda opisan malo drugače, ampak vendarle pred nami je bil v tem odlomku, ki smo ga ravno kar slišali, Leonov opis, kot da bi nekako naredil kratek filmski insert na skoraj na TikTokovsko, na kratko v 4-5 vrsticah pokaže, kaj se dogaja. kaj pomeni Kristusova smrt. Opis. Še ni refleksije, še ni nobene ocene, nobenih komentarjev. Samo želi nas predstaviti, želi nam predstaviti in nas predstaviti, da smo tam kot gledalci vseh teh dogodkov naenkrat. Zato je res to kratek filmček o Jezusovi smrti. Ko je Kristus izdihnil duha, je vse zatrepetalo. In potem vse te vsi fenomeni, ki so spremljali Kristusovo smrt na zemlji. Grozni fenomeni, pomenljivi, ni nekaj navadnega, to ni bil navaden trenutek, vse je zaznalo, da se je nekaj zgodilo. Potem pa sledi razlaga. Kajti, če bi se samo to zgodilo, potem bi res bilo tako, kot ste rekli, konec je vsega. Obup, zbežimo, če se da kam zbežati. Oziroma, če je konc, je pač konc. Ni. Leon nadaljuje z interpretacijo. Kako razumeti ta trenutek Kristusove smrti?
Mi pa, predragi, ki nam Gospod Jezus Kristus ni uspotiko, niti ni norost, ampak je Božja moč in modrost. Mi, pravim, duhovno Abrahamovo seme, ki nismo rojeni za rod sužnjevanja, ampak smo ponovno rojeni za družino svobode. Mi smo bili izpeljani z močno roko in dvignjenim laktom iz stiske egiptovske oblasti. Za nas je bilo žrtvovano pravo in brezmadežno jagnje Kristus. Oklenimo se čudovitega zakramenta zdravilnega prehoda in se oblikujmo po podobi njega, ki je postal podoben naši zmaličenosti. Obrnimo se torej k njemu, ki je iz prahu naše bede napravil telo svoje slave. Vsem se pridružimo njegovi ponižnosti in potrpežljivosti, da si bomo zaslužili biti deležni njegovega vstajenja. Sprejeli smo namreč boj za veliko ime in prav tako zahtevnost velike izpovedi. Kristusovim učencem ni dovoljeno zapustiti kraljevske poti, ampak se spodobi, da se ne ubadajo z mislimi na časne stvari, temveč si prizadevajo za večne.
Kako lepo sveti Leon Veliki opogumi poslušalce, ko pravi, mi pa predragi. In potem nadaljuje.
Tako, vidi se, da jih mora vsake toliko časa prebuditi, da jih pokliče k pozornosti, seveda s prijaznim pozivom in potem jim, po domače rečeno, kar malo pokadi. Mi pa smo duhovno Abrahamovo seme. Kristus ni uspotiko niti norost, se pravi, nismo ne pogani, niti nismo judje, ki zavračajo Kristusa, ampak smo pa vendarle Abrahamovi. In potem sledi čudovita interpretacija zgodovine odrešenja s pomočjo zgodovine izvoljenega ljudstva. To, kar se izvoljenemu ljudstvu dogaja, kar se je zgodilo v zgodovini, torej v času in prostoru, konkretno tem času in prostoru, to se nam dogaja v večnem Božjem načrtu. Suženstvo egiptovsko je naše sužnjevanje grehu. Izhod iz Egipta in obljubljena dežela je za nas prehod v nebeško kraljestvo. Mojzes, ki pelje prek Rdečega morja, je za nas Kristus, ki nas pelje s križem v odrešenje, nebeško kraljestvo. Zato nam, pravi na koncu, Kristusovim učencem ni dovoljeno zapustiti kraljevske poti. To je torej kraljevska pot. Pot, ki nas naredi za kralje. Kot so Izraelci prišli do Davidovega kraljestva, tako mi prihajamo do Kristusovega. Ampak ne brez križa. Kot so šli Izraelci preko puščave, moramo tudi mi preko križa vstopati v to nebeško kraljestvo. In pa seveda ne spodobi se, da bi se ubadali samo s časnimi stvarmi, ampak si moramo prizadevati za večne. Daje nam vizijo, ko gleda, natančno gleda na časne, zemeljske, materialne resničnosti, ki so zanimive, dobre, prek teh odpira pogled v večni Božji načrt.
Ampak kako, brat Miran, v tem času, ko pravimo, da ni nobenega časa, ko samo hitimo in se pehamo, a ne, kako ohranjati to misel na večnost in odrivati te časne stvari, ki jih imamo zaradi nuje nekako vedno pred očmi?
Leon ni zapuščal časnih reči, samo njim dal večne veljave. Nerodno je, če pa mi zaradi preobremenjenosti sploh ne dvignemo oči proti čemu večjemu kot tistemu, kar nas čaka na koledarju danes ali pa te tri dni, ki so pred nami. Ob vsem tem, kar počnemo, je treba imeti pogled ne samo proti koncu, kot so že rekli stari Rimljani, da kar delaš, delaj modro in se oziraj na konec, mi pa lahko rečemo, v redu, kar delaš, delaj dobro in se oziraj na večnost. In v času, ki je čez stiske, na neki način tudi pad propada, razgradnje, kot je bilo 5. stoletje v Rimu takrat, je pogled proti večnosti ne samo neko sanjanje in zavajanje, ampak je tisto, kar človeku lahko daje upanje, da pa tudi ta dejanja zdaj in tukaj niso nesmiselna. Če se vrnemo zdaj k razbojnikoma, kako pomembno je, da se tudi tiste misli ob trpljenju usmerijo k Kristusu in dobijo neko širšo razsežnost, širšo perspektivo, ki odpira človeku možnost, da ne obupa, ampak da se izroči tistemu, ki ga lahko reši.
Vemo, da živimo v enem takem sodobnem Babilonu, a ne kar nekaj žarišč odprtih, kjer se ljudje pobijajo, ne razumejo in tako naprej. In ali predlagate, da je ta pot, pot molitve, pot raziskovanja lastne vere, morda pot do tega, da človek pride do nekega miru in tudi samo s tem nekim zasebnim mirom pomaga, da bo v svetu več miru?
Vsak lahko dela tam, kjer je, in poleg teh velikih žarišč, ki nas zaenkrat se še ne dotaknejo tako močno, ampak poleg teh velikih žarišč obstaja toliko malih domačih žarišč, ki niso prijetna ognjišča, ampak so lahko tudi
pogorišča.
Tako je. In tam se pokaže, koliko imamo upanja in na koga se želimo opreti. Leon, ki je bil dobro stoječ, se je zavedal, da potrebuje njegovo pomoč. In se je uprl nanjo in z Božjo pomočjo vodil cerkev. In tudi pri teh pogoriščih, ki so jih omenila, brez Božje pomoči se ne pride daleč. Ne gre za to, da bi si dajali neko poceni tolažbo, ampak gre za to, da uzremo širše obzorje, ki nam ga ponuja Kristus kot kralj, ki tega obzorja tudi na križu ni izgubil in ga tudi nam na naših križih odpira. Zato spet vračajmo se k Kristusu kot kralju, kot odrešeniku, ker je Bog in človek, ker je On tisti, ki nas bo rešil, ne bomo se rešili sami, in ta rešitev bo njegov dar, ne naša zasluga.
In ker smo bili odkupljeni z dragoceno Kristusovo krvjo, slavimo in nosimo Boga v svojem telesu, da bomo zaslužili prejeti tisto, kar je vernim bilo pripravljeno po Kristusu, našem Gospodu.
In tako smo prišli do konca tega govora 53. Kristus kraljuje na križu, se mi zdi res lepo sestavljeno, dober začetek, dober zaključek za spodbudo.
In zato naj tudi ta preprosta kateheza in Leonov tekst okrepita našo vero, da bomo potem s to vero hodili dalje po svojem času, dokler ne pridemo do praga večnosti.
Od to do večnosti.
Amen.
Hvala, brat Miran, za vse povedano. Vam želim vse dobro in se vidimo spet prihodnji mesec.
Z Bogom.
Radijska kateheza.